гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Дональд Трамп ад рэспубліканскай партыі і Хілары Клінтон ад дэмакратычнай прыкметна ўмацавалі свае пазіцыі ў барацьбе за намінацыю на прэзідэнта ЗША. У аўторак яны атрымалі перамогі на першасных выбарах па меншай меры ў трох штатах. Самай важнай для прадпрымальніка-мільярдэра Дональда Трампа стала пераканаўчая перамога ў Флярыдзе. Хілары Клінтон перамагла ў штатах Агайо, Флярыдзе і Паўночнай Караліне. Група расійскіх самалётаў, бамбавікоў і штурмавікоў сёння вылецела з сірыйскай авіябазы ў Расію, паведамляе Міністэрства абароны. Асноўная частка расійскай авіяцыйнай групоўкі пакідае Сірыю з 15 сакавіка на загад прэзідэнта Пуціна. Як заявіў генеральны сакратар НАТА Ён Столтэнберг, гэты крок спрыяе дээскаляцыі і мірнаму вырашэнню канфлікту ў Сірыі. Еўрапейскія і амерыканскія дыпламаты тым не менш падкрэсліваюць, што вывад расійскіх войскаў Сірыі ніяк не паўплывае на лёс антырасійскіх санкцый. Еўрапейскія краіны Данія, Швейцарыя, Ісландыя і Нарвегія пацвердзілі свае пазіцыі найбольш шчаслівых краін свету. Гэта звесткі апошняй сусветнай справаздачы шчасця, апублікаванай сёння. Рэйтынг складаецца на падставе такіх паказчыкаў, як валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва, працягласць жыцця ці ўзровень сацыяльнай свабоды. На ніжэйшых прыступках апынуліся Узбекістан, Казахстан, Малдова, Расія, Беларусь, 61 месца. У самым нізе ідуць Украіна, Грузія, Афганістан. Сёння раніцай у Менску памёр колішні савецкі дысідэнт і палітвязень Сергей Ханжанкоў. Яму было 74 гады. Ханжанкоў нарадзіўся ў 42-м годзе ў Магаданскай вобласці ў сям'і палітзняволеных. Сям'я вярнулася ў Менск ў 55-м. Будучы студэнтам, Ханжанкоў з сябрамі хацеў узарваць глушылку заходніх радыёстанцый і быў асуджаны за спробу дыверсіі на 10 гадоў. Пасля вяртання ў Менск працаваў інжынерам, дагэтуль не быў рэабілітаваны. І зараз побач са мной у студыі мой калега Александр Лукашук, які асабіста ведаў Сергея Ханжанкова. Яму слова.
Сергей Ханжанков не толькі не быў рэабілітаваны, он і не падаваў на рэабілітацыю. Это быў вельмі горды і мужны чалавек, і вельмі інтэлігентны. Сложаніцын назваў яго барацьбітом за ўсеагульны мір. Менавіта так ён расцэніў яго спробу дапамагчы замежным радыёгаласам BBC, Голасу Амерыкі, Радыё Свабода быць пачутымі, у тым ліку ў Беларусі. Ён пасяліўся ў доме, з вокон якога было відаць тыя глушылкі. Ён казаў, што, памятаю, расказваў, што горш за ўсё тады глушылі якраз Радыё Свабода. А вось уже у сучаснай Радыё Свабода, на сучасным Радыё Свабода Сергей Ханжанков з'явіўся ў 2008 годзе, ён успамінал Тимоха Вострыкова, якім сядзеў у мардаўскіх лагерах. Падчас працэсу палітычных працэсаў у Беларусі, працэсу Автуховіча, напрыклад, ён наведаў кожнае пасяджэнне, быў таксама назіральнікам на працэсе тэрарыстаў, яго каментары ўвайшлі ў кнігі журналістаў «Свабоды». Калі б вы былі кіраўніком Беларусі, яго спрасілі, што вы зрабілі найперш, ён сказаў, адразу б падаў у адстаўку. Просто жыць трэба паводле сумлення, вось і ўсё. Такі быў яго галоўны прынцып жыцця.
Дзякую Александру Лукушуку, яго згадкі, а таксама згадкі іншых людзей пра Сергея Ханжанкова знойдзеце на сайце Свабоды. Развітанне з ім адбудзецца ў Менску, у менскім крэматорыі.